subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax arbaca ah bisha novembar ee sanadka 2021 waa 7:17 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah xaaladda magaalada Kampala oo hadda degan kadib qaraxyadii shalay halkaasi ka dhacay, abaaro aad u daran oo laga soo sheegayo deegaano hoos yimaada maamul goboleedka Jubbaland.
wallaahi deegaanada qaar dee baktigii looda baaban ka tilaabsanayno meel walba daadsan, magaaladii daadsan, baadiyii iska daani, meeshaan tegay magaalooyin ahay, magaalooyinkiibaa baktigii daadsan yahay, dadkii oo duruufo ah oo rubtii waxaa intaa u sii dheertay. waxaa sii jira cudurro oo coronavirus jiray, haddana cudurro ay wadato abaaraha jira oo dadkiina saameeyey, xoolihiina saameynaya.
muhaajiriinta ku xaniban xadka Belarus iyo Poland oo xaaladoodu ay ka sii darayso, qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. hase yeeshee ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. isbeddelka cimilada iyo amniga dalalka Ethiopia, Suudaan iyo Saaxil ayaa lagu wadaa inay noqdaan ajendaha ugu sarreeya ee xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken booqashada maanta ugu bilaabmaysa dalal ku yaalla Afrika. Blinken ayaa lagu wadaa inuu Arbacada maanta ah gaaro magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaas oo uu uga sii gudbi doono dalalka Nigeria iyo Senegal. booqashadiisa Afrika ayaa noqon doonta mid hoosta ka xariiqi doonta kala duwanaanshaha maamulka madaxweyne Biden iyo maamulkii ka horreeyey ee Donald Trump. Trump ayaa qaar ka mid ah dalalka Afrika ku tilmaamay boosaneer, islamarkaana iska dhaga tiray jiritaanka isbeddelka cimilada. Blinken ayaa maanta kala hadli doona madaxweynaha Kenya xaaladda waddanka Suudaan oo uu dhowaan ka dhacay afgembi ay milatariga sameeyeen, iyo sidoo kale dagaalada ka socda dalka Ethiopia. madaxweyne Joe Biden ayaa talaadadii ka mamnuucay madaxda sare ee dowladda Nicaragua inay soo galaan Mareykanka, tallaabadan oo uu maamulka Biden uga jawaabayo doorashadii dhowaan uu ku guuleystay markiisii afraad madaxweyne Daniel Ortega, taasoo ay dowladda Mareykanka ku tilmaamtay mid lagu shubtay. xayiraadda madaxweyne Biden ayaa saameyneysa dhammaan saraakiisha la doortay oo ay ku jiraan Ortega iyo xaaskiisa oo ah madaxweyne ku-xigeenka waddanka, haweeneyda lagu magacaabo Rosario Murillo. dadka kale ee laga mamnuucay inay Mareykanka soo galaan ayaa waxaa ka mid ah xubno ka tirsan ciidanka amniga, garsoorayaal iyo guddoomiyeyaal gobol, kuwaasoo lagu eedeeyey inay wiiqeen dimuqraadiyadda dalkaasi dhaca bartamaha Amerika. Kanada iyo Britain ayaa xayiraadtan la mid ah saartay saraakiil sare oo ka tirsan taliska Daniel Ortega ee dalka Nicaragua dhowaan. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteen waa v o a. waxaan ku bilownay ee booliska dalka Uganda oo faahfaahin ka bixiyey weeraradii shalay lagu qaaday caasimada Kampala ayaa sheegay in weeraradaasi ay fuliyeen saddex qof oo ismiidaamiyey, kuwaas oo mid ka mid ah uu isku soo xiray boorsada dhabarka la surto oo qaraxa lagu soo rakibay, halka labada qof ee kalena ay weerarada u isticmaaleen mootooyin. dhinaca dalka Kenya waxaa aada loo adkeeyey ammaanka waddanka kadib weeraradii khasaaraha dhaliyey ee shalay lagu qaaday magaalada Kampala. wariyaha v o a da ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xared, ayaa warbixintan noo soo diray.
saraakiisha ciidamada booliska Uganda ayaa sheegay in qaraxyadii shalay lagu qaaday bar kontrool oo ay ciidamada booliisku ay leeyihiin iyo waddada baarlamaanka ee magaalada Kampala ay fuliyeen saddex qof oo isa soo midaamiyey, kuwaasoo isla goobta ku dhintay. Booliska Uganda ayaa sidoo kale xaqiijiyay in ilaa 3 qof ay ku dhinteen weeraradaasi halka ay ku dhaawacmeen ilaa 330 qof oo ay ku jiraan dad ay xaaladoodu liidato. Mas'uuliyiinta ciidamada booliska Uganda waxay sidoo kale sheegeen in ciidamada amaanku ay ka hortageen weerar 3aad kaasoo uu doonayay inuu fuliyo qof walxaha qarxa isku soo xiray oo goobta qarxyada ku sugnaa. Waxaana ciidamada ay ku guuleysteen in ay dhaawacaan qofkaasi kadibna ay xiraan. Booliska Uganda oo baahiyay muuqaalada kaamirada qarsoon ee weerarada ayaa sheegay in weeraradaasi ay ka dambeeyeen koox argagixiso ah oo la aaminsan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxda lagu magacaabo xogaga isbaahaysiga dimuqraadiga ee loo soo gaabiyo ADF, kuwaasoo la aaminsan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxda ISIS. Xaaladda magaalada Kampala ayaa saaka degan, waxaana weli socda howlgallo ay ciidamada ammaanku ay weli ku baadigoobayaan xubno kale oo la rumaysan yahay inay weli ku sugan yihiin gudaha caasimadda. Dhinaca dalka Kenyana, ciidamada ammaanka Kenya ayaa heegan la geliyey kadib weeraradii mataanaha ahaa ee khasaaraha kala duwan dhaliyey ee shalay lagu qaaday magaalada Kampala. Guud ahaan dhaqdhaqaaqyada xuduudaha waddanka Kenya iyo magaalooyinka waaweyn ee waddanka ayaa aad loo adkeeyey, waxaana fariin ay soo saareen ciidamada booliska Kenya ay dadweynaha ugu baaqeen inay feejignaan muujiyaan, islamarkaana haddii ay shaki badan dareemaan ay si degdeg ah ula soo xiriiraan xarumaha ciidamada booliska ee ugu dhow. Tilaabadan feejignaanta lagu geliyey laamaha ammaanka ee dowladda Kenya ayaa imaanaysa xilli uu dhowaan madaxweyne Uhuru Kenyatta uu hay'adaha ammaanka faray inay feejignaan dhanka ammaanka ah muujiyaan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Deegaanada Jubaland waayadan dambe waxaa ka jirtay abaar saameysay dadka iyo dunyadaba, waxaana sii kordhaya kulaylka iyo haraadka iyadoona ay abaartu galaafatay nolosha xoolihii ugu badnaa. Hase yeeshee, waxaa hadda bilowday gurmad ay go'aan sidaasi u badnayn oo lagu badbaadinayo dadkii ay xooluhu ka dhammaadeen, kuwaas oo kusii qulqulaya magaalooyinka waaweyn ee hoos yimaada Jubaland. Wasaaradda Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka ee Jubaland ayaana bilowday gurmadkaasi. Wariyaha V O A da ee Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad, ayaa ka wareystay arrimahaasi wasiirka wasaaradda Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka Jubaland, Cabdiraxmaan Cabdi Axmed, isagoo weydiiyey marka hore meelaha ay gurmadka gaarsiiyeen.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, aad baad u mahadsantahay, waa su-aal muhiim ah. Maalintii ay musiibadan bilaabatay ilaa maanta, wasaaradda Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka Jubaland dadaalo iyo waxa ku jirta sidii dadka loo garab istaagi lahaa deeqo fara badan baan gaarsiinay gobollada sida gobolka Gedo iyo gobolka Jubada Hoose oo isugu jira deeqo lacaga iyo biyo dhaamin iyo raashin ayaan gaarsiinay. Ilaa haddana dadaaladii inta tabarteenna waan wadnaa. Deegaanada aan gaarsiinay waxaa ka mid ah gobolka Gedo oo kale, waxaan ka gaarsiinay Beled Xaawo, Eelwaaq, iyo deegaanada hoos imaada Baar Dheer, iyo deegaanada hoos imaada Beled Xaawo, iyo deegaanada hoos imaada iyo sida hadda gobolka Jubada Hoose oo kale, waxaan gaarsiinay Badhaadhe iyo deegaanada hoos imaada sida Kulbiyow, Santaaro, Hosingow, Kudhaa, Buurgaabo iyo Madhawo oo lacaga deeq la gaarsiiyey iyo biyo dhaaminna loo sameeyey. Kismaayo oo kale, deegaanada hoos imaada sida deegaanada Waqooyiga iyo kuwa Koonfurba, labadaba waa la gaarsiiyey biyo dhaamin, iyo qaarna waxaan gaarsiinay raashin. Sida gobolka Gedo, hadda deegaanadaas Likooley, Geriley, Xeelcadde, Yaaqle, Daar es Salaam, waa gaarsiinay gargaarka lacageed. Guud ahaanna waxaan safaro ku maray deegaanada Jubaland oo meelihii ugu darna ahaayeen, oo sida hadda deegaanada qaar Kismaayo hoos imaado gudigayga gudiga wasaaraddu way gaareen. Aniga naftayka wasiir ahaanna waxaan gaaray Diif iyo Dhoobley, Geriley, meelo badanaan soo maray, iyo Qooqaani oo wareysiyo kala duwan iyo dadka xogtooda dhabta aan soo ogaaday. Runtii dadkuna marxalad adag ay ku jiraan. Annaga markii hore qaali dhaanteedu waxay ahayd war dadkii xoolaha ka dhammaadeen, xoolihii baa ka dhammaaday, sidoo hadda xoolo ma aha, waxay maraysaa dadkii oo dhintay. Waxaana hadda ilaa iyo kiis, ilaa iyo 10 kiis oo isdilay oo markii xoolihii ka dhammaadeen. dadkuna waxa ay ogtahay sidii ay u kala iimaan sarreeyaan bay u kala adkaysi badiyeen markay musiibo imaato ilaa hadda dad kale waxa la sheegaa dhaawac oo xiniyaha iska gooyay ee runtii duruufuhu way sii badanayaan inkastoo tirada saxda ah ee nin deegaanada qaar oo hoos imaada gobolka Gedo iyo gobolka Jubbada hoose ay naftooda waxan ka maqleyna in ay jiraan dad oo u dhamaaday ee u dhintay way jiraan ee marxaladdan waa sii adkaanaysa hadda wixii ka bilaawdana waxa way sidii dadkii loo soo badbaadin lahaa magaalooyinka meel u dhow loo geyn lahaa kurmadna lagu sameyn lahaa noloshooda loo badbaadin lahaa
waa tahay wasiir waxa tartiib deegaan badan sida aad ka sheekaysay maxaa indhaha ay qabteen
wallahi deegaanada qaar ee baqtiga looda baaban ka tilaabsanayno meel badaadsan magaaladii daadsan baadii iska daan meeshaan tagay magaalooyin ahayn magaalooyinkii ba baqtiga daadsan yahay dadkii oo duruufa ah oo runtii waxa inta u sii dheertay waxa sii jira cudurro oo coronavirus jiray haddana cudurro ay wadato abaaraha jira oo dadkiina saameeyay xoolihiina saameynaya marka dad il darana soo arkay waxaan sir u soo arkay dad guri waxaan booqday nin ka dhamaatay ilaa 220 neef oo aan gurigiisa booqday oo la yiraahdo uu yar waashay oo aan iska waraynin gurigii baan ugu booqday waan tagnay aniga maamulka deegaanka waxaan waray inaan waxan damacnay dejino hooyadii ay wada joogeen baa waxay leedahay maxalo dhan baan toori ka hay asagii isdilay soo u joogu baxsanaya aan waxa u sameyn karno oo runtii caawinaadna u sameeyna intii loodi u soo hartayna wuxuu bii ugu dhaansadaan seenay waana u nasteexaynay in imtixaan rabbi uu ku jiro ilaahayna uu siiyo barina ilaahay uu siinayo marka wacyigelinna waa wanaag dadteen runtii wax laga naxan soo arkay
dubinti maxaa baaqa ama fariina aad u dir lahayd reer Jubaland
dhammaan ummada Soomaaliyeed meel walba joogaan reer Jubaland iyo kuwa Soomaaliyeed ba qurba joog iyo ganacsato waxaan leeyahay marxalad adag ay ku jiraan dadkii naftoodii ba hadda halis ku jirta waxaan leeyahay inay dadka gargaar la soo maxal la soo gaaraan garab istaagaan ummada badbaadiyaan ilaahay kasuko ilaahayna ay u weydiyaan mar walbana ilaahay aan isku xirno asaga gacantisa laga dhirgi kara bini aadan gacantisa laga ma dhirgi karo waxaan leenahay inay ummada Soomaaliya tan oo kale ay u midoobaan oo musiibadan loo midoobo ummadana la badbaadiyo
wasiir su'aal kale hadda ku weydiyo ma jiraan dad barakac ah oo soo gaaray Kismaayo waxigeeda
ha waa hadda noola soo sheegay ilaa shale dad ku soo barakacay oo qoysas fara badan oo ilaa iyo hadda buule gaduud ilaa iyo luglo ilaa iyo singaleer daadsan waana la sheegay deegaanadan kale ayagara galbeedna waa laga sheegay dad badan oo ku soo barakacay
kaasi waxa uu ahaa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed oo Kismaayo ugu waramay wariyaha Aadan Maxamed Salaad xaalad adag ayaa ka jirta xadka u dhexeeya Poland iyo Belarus kadib markii muhaajiriinta ku sugan Soomaadimahaasi ay ciidamada ilaalada xuduudaha ee Poland ay ku weerareen dhagxan weerarkan ayaa yimid kadib markii uu ciidanku isticmaalay biyo xoogan oo booyada ay rusheynayeen iyo gaaska dadka ka ilmeysay dadkan ayaa ku sugan xaalad aad u adag iyadoo heerka qabowguna uu hadda meel khatar ah maray warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa London ka soo diray wariyaha VOA ee Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
waa xaaladii ugu adkeed ee muhaajiriinta soo gaaraya Soomaadimaha Yurub waxay isu beddeshay siyaasad laakiin dad magangelyo doona oo ay ku jiraan dumar iyo caruur ayaa ku dhex baabaay dhinacyada isfahaya saqada aad maqleysaan waa booliiska Poland oo biyaha xoogga lagaga saaray booyadaha ku rusheynaya muhaajiriin ku sugan dhinaca kale ee Belarus waxa kale oo ay ku ridayaan sunta dadka kaga ilmeysiisa qadbadan dadkaasi muhaajiriinta ah ayaa dhaawacmay waxa aan u sheegayn warbaahinta in ay meesha joogaan caruur iyo dhowr maalmood cunto ma aanu cunin ayaana yiraahdeen booliiska Poland ayaa sheegay in askari uu dhaawac halis ah soo gaaray kadib markii walax lagu soo tuuray madaxa ay kaga dhacday cusbitaal ayaa la geeyay waxaana laga cabsi qabaa in madaxu dilaacay wasiirka difaaca Poland ayaa sheegay in askartooda iyo booliiska ilaalada xuduudda lagu soo weeraray dhagaxaan iyo waxyaalo kale wasaaradda difaaca Poland waxa kale oo ay sheegtay in ciidamada Belarus isku dayeen inay burburiyaan xaydaanka soohdinta waxaana soo saareen muuqaal muujinaya muhaajiriinta oo isku dayaya inay xaydaankaasi burburiyaan waay adag tahay in si xor ah loo ogaado waxa ka socda xuduudda iyadoo xaalad degdeg ah ay ka jirto dalka Poland kadib markii ay dowladdu soo rogtay dadka ka shaqeeya hawlaha bani'aadamka iyo warbaahinta ayaa laga ilaalinayaa inay gaaraan goobtaasi. Dhinaca kale, Belarus lafteeda warbaahinta waa loo diiday inay ka warbixiyaan waxa meesha ka socda. Xaaladda degdega ah ayaa lagu soo rogay Poland bilowgii bishii Sebtembar iyadoo muhaajiriin badan oo kasoo jeeda bariga dhexe ay xuduudda Belarus uga soo tallaabeen Poland. Dowladda Belarus ayaa lagu eedeeyay inay muhaajiriinta siiso fiisayaal una fududeyso inay Yurub uga sii gudbaan. Sababtan ayaana la sheegay inay tahay ka aargoosi midowda Yurub. Ururka midowda Yurub ayaa baryahan cadaadis ku saarayay shirkadaha diyaaradaha inaanay rakaab asalahaan kasoo jeeda Suuriya, Ciraaq iyo wadamada kale ee dadkoodu dalbadaan magangelyada ay u qaadaan Belarus. Dhinaca kale, dowladda Ciraaq ayaa dadkeeda ku xaniban xuduudda labadaasi wadan ugu baaqday inay soo guryo noqdaan. Ilaa 200 oo Ciraaqiyiin ah oo gaaray Belarus iyagoo rajaynaya inay Yurub gaaraan ayaa xiriir la sameeyey safaaradda ay Ciraaq ku leedahay Ruushka. Waxa ay ka codsadeen in la daadgureeyo. Afhayeen u hadlay safaaradda ayaa sheegay in diyaarad dadkaasi lagu soo daabulayo ay gaadhay magaalada madaxda Belarus ee Minsk, dhowaana dadkaasi Ciraaq loo qaadi doono. Laakiin muhaajiriin badan ayaa weli diyaar u ah biyahaas xoogga lagaga rushaynayo booyadaha, iyaga oo xilli qaboobuhuna u maraya halkii ugu darnayd. Yurub iyo Belarusna waxaa la sugayaa halka ay shaxdoodu ku dhammaato. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA. Magaalada Boorama dhowaan waxaa lagu qabtay bandhig buugaag oo ay kasoo qayb galeen qorayaal iyo xubno kale oo badan. Sidoo kale madasha waxaa goobjoog ka ahaa maktabadaha iyo xarumaha lagu iibiyo buugaagta. Haashim Sheekh Cumar Good ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadkii halkaasi soo xaadiray.
Waayahay, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Halkani waa miisaanta laga siiyey Iqrabukis. Iqrabukis waa xarun buugaagta iibisa oo ku dhawaad 4 sano jirta. Waxa ay laama ku leedahay burco iyo Hargeysa. Waxay kasoo qayb gashay maanta oo bisha 18 November bandhig buugeedka Book Fair-ka Hawaii Boorama. Waxaanu sidnaa oo aan wadnaa buug kala duwan oo Ingiriis iyo Carabi iyo Soomaali isugu jira. Buugtii ugu dambeysay ee la qoray ka mid ah iyo qaar horeba loo qoray, qaar qorayaashooda ay nool yihiin iyo qaar ay dhinteen labadaba, kuwa nool lalaha Hawaii cimriga uu siyaadiyo, kuwa dhintaa Allah naxariisto. Waxaan wadnaa buug kala duwan. Waxaa ka mid ah buuggii Hawaala Waran ee Hadraawi qoray Maxamed Saleeba Natafaftiray. Waxaa ka mid ah Allah naxariistay buuggii uu qoray Maxamed Baashaxa Jaasan ee uu ka qoray Abwaan Cali Sugalle, isna Allah naxariistay halkaas qaaday. Buug kala duwan baan wadnaa. Waxaan wahaynaa afka hooy waa hodan, kooradada baa yaalla. Marka cid kasta oo macaamiishada iqra ku xidhan, kuwa onlineka iyo kuwa offlineka labadaba ugu xidhan, aad baan ugu soo dhoweynaynaa. Diyaar baanu nahay, jamaca furan, hufan. Aad baan mahadsantihiin. Asalaamu calaykum.
Maadaama aada buug badan oo rag nool iyo rag dhintaba ay qoreen aada wadaan, haddaad tihiin bahdiina idra ee buug shaabka, say dhalinyaradu idinka iibsanayaan amase dadkii guud ahaan kasoo qayb galay buug feerkan Boorama buug feer, say idinka gadanayaan ama ay u arkaan buugtanaad soo bandhigteen, idinkoo burca ka yimid weliba?
Aad ba mahadsan tahay. Qaybta Hargeysaan hadda ka soconaa, halka waan saxaya. Dhanka kale, weli waa iska xawaye qarba qarba oo waa bilowgii hore. Dad badan imaysan iman buug feerkii, gaar ahaan ardayda iskuulada iyo ardayda jaamacada lagu talagalay, waxay ku jiraan iskuuladii iyo jaamacadihii. Insha allah, laakiin waxaanu sida nolo ka bartay dad fara badan baan nagu xidhan, wax wanaagsan baanu kala jeenayna la ka iibsado. Diyaarna waan ugu nahay insha allah caawa ila dari oo fasax badan jiri doona, waan rajaynaa buug wanaagsan la ka iibsado.
Buugtaad xafan ku soo bandhigteen miiska yaalla, ma buug ay soomaalidu un qorto oo afka soomaaliga ku qoranba, mise waa buug ajaanib iyo soomaaliba ay wada qoreen oo luqadaha kala duwan ku qoran?
Waa buug kala duwan oo luqadaha kala duwan ku qoran. Walow qaar saaxo weeye soomaali ah oo afaf kale ku qoray ay jiraan, sida buuggan Maxamed Turunji, Somali Antol History. Laakiin buugtu siday u badan yihiin waa soomaali, buug carabiyana way ku jirtaa. Marka waa isugu jira, isugu jira.
Halkan waxa iyaduna ku sugan gabadh ka mid a sahan buug kasi Boorama oo kusoo bandhigtay bandhig buugeedkan lagu qabtay maanta magaalada Burma. Waxaan weydiinayaa sahan waxay kaga qayb galaysaa sahan Books Burma, bandhigan buugta ee Burma.
Bismillah, magacaygu waa Najaar Ismaaciil. Waxaan ka soo qayb galnay carwadii saddexaad ee Burma Book Fair 2021. Sahan Books waxay kambaniyadan kala dheer tahay laba shay. Mid waa qiimaheedu aad u naasila, midna waa buugaag quality leh oo yacni maskaxo badan laga Soomaan guriyay, luqado badanna ku qoran. Marka waxaan leeyahay martida maanta timid soo dhawaada buugaag jaban oo tayo leh oo yacni idin raali geliya uga kaleysa Bookis.
Bandhigyadii buugaagta ee la qaban jiray sanadihii hore iyo sanadkan maxay ku kala duwan yihiin basilada?
Wallaahi horta anaga ka saan ahaan sanadkan baan ugu horeysa Burma oo branchkan Burma hadda uu cusub yahay, laakiin saameyn badan baan ku yeelanay. Waxaan sameynaa gorfeyn badan oo dhalinyarada labada week ba mar oo buugaag baa la gorfeeyaa magaalada dhalinyaratooda. Yacni akhriskii baan kor u qaadnay, buugaagta aynan iibinaana way kala duwan yihiin, laakiin waxa u badan buugaagta Ingiliishka. Marka hore qiimaha buugga $20 $25 bay kambaniyada kala siinayaan, laakiin anaga waxaan siinaa $5 $10 baa u badan $9. Aad bay u jabeen buugaagtaydu. Markaas buugaagta quality-na leh, suuqiina waxaan ku noqonay balance, yacni ina dhaqaalihii la isku eego, maadaama gobolkan yahay gobolkii cilmiga, arday badan waxbarato, oo aan dareemayna ardayda iyo yacni kaska. Anu waxaan doonaynaa in maskaxiyan dhisno, laakiin ma doonaynaa maal ahaan dhisanno.
Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Burma.
Aad ayuu u mahadsan yahay Haashim Sheekh Cumar Good, waxaana uu wareysanayay qaar ka mid ah maamulayaasha maktabadaha iyo xarumaha lagu iibiyo buugaagta ee magaalada Burma. Haatanna wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Xalay waxaa dhacay ciyaaro ka tirsanaa isreebreebka loogu soo baxayo koobka kubadda cagta dunida sanadka soo socda lagu qaban doono magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Qaaradda Yurub waxaa lasoo gebagabeeyey isreebreebka tooska ah iyadoo dhowr waddan ay xaqiijiyeen ka qaybgalkooda koobka adduunka ee sanadka 2022. Xulalkii xalay soo gudbay waxaa ka mid ahaa Holland ama Netherlands oo 2-0 isaga reebtay xulka Norway. Labadan xul oo ka wada tirsanaa qaybta G ayaa ciyaartoodii xalay ku dheelay dalka Netherlands. Isla gruubka G xulka Turkiga ayaa xirtay kaalinta labaad markii ay 2-1 uga awood sheegteen Montenegro. Turkiga waxa ay ku biireen dalalka aadi doona ciyaaraha kala sooca. Ciyaarihii kale ee dhacay, Faransiiska oo mar hore soo gudbay wuxuu 2-0 ku suuldaaray Finland. Natiijo taasi la mid ah waxaa ku badisay Ukraine oo garaacday Bosnia. Belgium oo ka mid ahaa dalalkii ugu horreeyay Yurub ee u soo baxay ciyaaraha adduunka waxay 1-1 la galeen Wales, halka Jamhuuriyadda Czech ay 2-0 dirtay Estonia. Bolivia, haddii aan fiirino ciyaarihii dhacay xalay Latin America, xulka Bolivia waxay 3-0 uga badisay Uruguay. Venezuela ayaa 2-1 ku khasaartay Peru, halka Colombia iyo Paraguay ay isku mari waayeen barbardhac 0-0. Ilaa hadda waxaa ciyaaraha adduunka ee sanadka 2022 u soo baxay dalalka kale ah xulka Qatar oo isagu martigelin doona Belgium, Croatia, Denmark, Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka, Holland, Serbia, Spain, Switzerland iyo Brazil. Dhinaca Yurub, xulal caan ah oo ay ku jiraan Talyaaniga iyo Boortaqiiska ayaa aaday ciyaaraha kala sooca kadib markii ay kaalinta labaad ku soo dhammaysteen isreebreebka tooska ah. Waxaa sidoo kale kala ciyaaraya ama aan intaas ku celiyay dhegeystayaal. Waxaa sidoo kale dhici doona ciyaaro loo yaqaano playoff ama kala sooc, kuwaas oo ay ciyaari doonaan dalalka Sweden, Ruushka, Poland, Turkiga, Ukraine, Austria, Wales, Macedonia iyo Jamhuuriyadda Czech. Waa tahay dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha waa naga intaa. Dhinacii heesaha, haddii aan aadno bal nala dhegeysta heestan dabacsan. taasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.